У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Заўтра ў Маскве адбудзецца сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі, паведамляе незавісімая газета. Афіцыйныя крыніцы гэтага не пацвярджаюць. Патрыярх маскоўскі і ўсея Русі Алексій II сустрэўся з кіраўніцтвам Беларусі. Цэны на нафту ўпалі да самых нізкіх значэнняў за паўтара году. Першы намеснік МЗС Чэхі абмяркоўвае ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі магчымасці дыялогу Беларусі з еўразвязам. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што ва ўмовах глабальна-эканамічнага крызісу неабходныя сумесныя дзеянні ўсіх краінаў для выпрацоўкі новых прынцыпаў міжнароднай фінансавай сістэмы. Заклік прагучаў на саміце лідараў еўрапейскіх і азіяцкіх краінаў у Пекіне. Сёння на еўрапейскіх фондавых рынках услед за азіяцкімі адбылося істотнае падзенне. Арганізацыя краінаў-экспартэраў нафты скароціць здабычу на 1,5 мільёна барэляў у дзень. Рашэнне, ухваленае на тэрміновай нарадзе АПЕК у Вене, мае на мэце спыніць падзенне цэнаў на нафту. Цана, якая ў ліпені дасягала 150 даляраў за барэль, цяпер упала больш, чым у два разы. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама на невялікі тэрмін перапыніў сваю перадвыбарчую кампанію, каб наведаць на Гаваях сваю хворую бабулю. Паводле апытанняў грамадскай думкі, меней чым за два тыдні да выбараў, Абама апярэджвае свайго суперніка ў змаганні за прэзідэнцкае крэсла рэспубліканца Джона Маккейна. Прэзідэнт Харватыі Стыпі Месіч заявіў, што галоўны рэдактар вядучага штотыднёвіка краіны, забіты ў чацвер у Заграбе, стаў ахвярай тэракту. У звязку з забойствам скліканае пазачарговае паседжанне Рады нацыянальнай бяспекі. Іва Пуканіч і яшчэ адзін супрацоўнік выдання сталі ахвярамі выбуху бомбы, закладзенай у аўтамабіль ля ўваходу ў будынак рэдакцыі. Апошнім часам у Харватыі сталі больш частымі выбухі і напады, у якіх падазраюць мафію. Пакінуў сваю пасаду кіраўнік сербскай праваслаўнай царквы патрыярх Паўле. Паводле сербскіх СМІ, прычынай узрост яму 94 гады і дрэнны стан здароўя. Патрыярх Паўле ачольваў сербскую праваслаўную царкву ў часе войнаў у былой Югаславіі ў 90-е гады. Праваабаронцы крытыкавалі царкву за тое, што яна наўпрост не асудзіла забойствы мірнага несербскага насельніцтва. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Цэны на нафту ўпалі да самых нізкіх значэнняў за паўтара году. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі сустрэўся з кіраўніцтвам Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Заўтра ў Маскве адбудзецца сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі, паведамляе незавісімая газета са спасылкай на атачэнне расійскага прэзідэнта. Афіцыйныя крыніцы гэтага не пацвярджаюць, аднак крыніца незавісімай газеты ў расійскіх каля прэзідэнцкіх колах пацвердзіла. Сустрэча лідараў сапраўды чакаецца, праўда, тэрміны не ўдакладніла. Здзіўленне менскіх палітыкаў і экспертаў выклікала тое, што сустрэча адбудзецца амаль за тыдзень да пасяджэння вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы, якое прызначанае на 3 лістапада, зазначае незавісімая газета. Першая версія гэта тое, што намячаюцца нейкія зрухі ў саюзным будаўніцтве. Але на думку выдання, не менш важнае пытанне умовы прадстаўлення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Некаторыя аналітыкі бачаць і сувязь візіта ў Беларусь патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексія, змаючы адбыцца сустрэчай прэзідэнту. Сёння Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з Алексеем другім, які знаходзіцца ў Беларусі. Паводле кіраўніка краіны, гэты візіт – буйная палітычная падзея. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Прымаючы патрыярха, Александр Лукашэнка паабяцаў, што Беларусь заўсёды будзе апірышчам праваслаўнай царквы і будзе ісці ранейшым курсам. Пры гэтым Лукашэнка адзначыў, што праваслаўная царква – гэта 85% вернікаў.
Ваш прыезд в Беларусь – это не только событие для веры, Это крупное политическое событие. Церковь очень много сделала для того, чтобы у нас был мир и стабильность. Очень много, наверное, больше, чем любой другой институт в нашем государстве.
Так само Александр Лукашенко назвал патриарха своим наставником и сапраўдным сябрам, парады якога яму дапамагалі прымаць правильные рашэнні, накіроўваць эмоцыі ў правильное рэчышча. Патриарх падзякаваў за дапамогу ў аднаўленні будоўлі праваслаўных храмаў. Маўляў, дзякуючы кіраўніку Беларусі, краіна паўстала як фэнікс.
Мы во многих местах в Беларуси с вами встречались. И я знаю, как любит и ценит ваш народ Беларуси вас за ваш вклад. И ваше такое простое, доступное отношение к людям, оно располагает.
Паводле палітолага доктара філазофскіх навук Вячаслава Оргіша, названая лічба, што ў Беларусі 85% праваслаўных, гэта перабор.
Увогуле дакладная інфармацыя на такой не існуе, таму што розныя крыніцы прыводзяць розныя дадзеныя. Адны гавораць пра 70%, іншыя пра 80%. У всякім разе канфесійны склад краіны досыць істотна за апошні час трансфарміраваўся. Склад каталіцкай царквы пашыраецца, набірае прыхільнікаў пратэстантаў.
У чым жа палітычнасць візыту патрыярха? Філёзаф, медыйны аналітык Алесь Анціпенка звяртае ўвагу, што ён праходзіць перад маючым адбыцца неўзабаве візытам кіраўніка Беларусі ў Маскву.
Напэўна, у гэтым ёсць нейкі сэнс, таму што руская праваслаўная царква была заўсёды калі не правай, так левай рукой улады. РПЦ можна разглядаць як палітычны інструмент падтрымкі цяперашняй улады ў нашай краіне і ў Расіі. Гэта можна разглядаць таксама ў кантэксце цяперашніх перамоваў Мінскай і Масквы адносна коштаў на газ і таго працэсу гандлю, які адбываецца вакол розных дадатковых умоў атрымання нізкіх коштаў на газ. Патриарх, по признанні самого Александра Григорьевича, з'являється його невеликим сябром, так що не виключено, що патріарх Алексій так само може мати ніяке дочинення до того, щоб сприяти білоруському режиму в перемовах з Кремлем.
Адмыслоўцы мяркуюць, што з магчымым прыездам у Менск папы Рымскага візыт патрыярха ніяк не звязаны. Адзін з прадстаўнікоў беларускай праваслаўнай царквы адзначыў у размове з карэспандэнтам «Свабоды», што гэтае пытанне не сакраналася.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Раней пры кожным перасячэнні мяжы трэба было аформіць пасведчанне на часовы ўвоз. Цяпер дазвол будзе дзейнічаць паўгоду. Ці змяніла гэтая навацыя становішча на памежжы, паведамляюць карэспандэнты «Свабоды».
У пятницу многія жыхары Віцебшчыны і Магілёўшчыны накіроўваюцца ў суседнія рэгіёны Расіі. У прыватнасці, знаёмы мне Віктар Русы вывозіць у Смаленск на суботні распродаж малако і мяса. Тэлефаную яму і чую пра чаргу на расійскім пункце мытнага кантролю «Чырвоная горка».
А у всех дашь черги к выходным. Это вот вторник, среда, еще нет. А в четверг, пятница уже. Вот сегодня с утра, если бы приперли сюда, так было бы еще меньше. И в очередь вот стоим.
У Федеральной мытной службе России признают, что на дорогах с боку Беларуси утвораются черги. Российские мытники удокладняют, что как раз сегодня начали выдавать новые посвящения на часовый увоз особистого транспорта. Со слова Натальи Семикиной, инициатором новации был белорусский урад.
С вашей стороны были предложения. Временный ввоз оформляете, он действует полгода. И временный ввоз белорусы оформляют, в принципе, так же, как и другие страны.
Поводле дадзеных Федеральной мытной службы России, еще сёлета больше 30 тысяч белорусских аўтаўладальнікаў наведаюць Россию. Кожны из них вымушаны будет заплатить как минимум по 300 российских рублёў. Ці готовы раскошелиться земляки? Пытанне высветляў наш магілёўский корреспондент Андрей Белагубов.
Предпринимальник с Белыничев Олег Мятелица наведывая Россию прикладно раз на месяц. И робить это уже не один год. И он зазначает, что конфликты, связанные с отсутностью часовых посвящений на машину, наичастей возникают у кировцев, которые не имеют великого досвиду знаходжения у России. У бывалых же кировцев есть свои хитрики, как обминать российские потребования. Про некоторые из них он расповел в «Свободе».
Это альбо днем у часа или пик, например, выезжать с города. Там, где великие потоки, тогда уже даишь. Так не працуют, потому что больше складано. Альбо ночью их меньше на трассе. Альбо это может быть дождь, меньше за все, они будут стоять на трассе, будут не тиховаться в своих будках. Пробуют брать квитки на заправках в Беларуси, а показать, что вот они только учора заправлялись, и вот квиток за русской заправки. Альбо некий які інші касові чеки. Зараз от і страховка, якої так само є деякі дати.
На думку Олега Мятеліці, новий порядок навряд чи змінить ситуацію. Усе одно не всі керівці будуть оформляти посвідчені. Нехай собі вони будуть і на полгода, зазначає він.
Економічний експерт Лев Марголін лічить, що Росія тепер зробила некоторую полегку, але і надалі буде остерігатися увозу легковиків праз Білорусь.
Это звичайная оборона своего рынка. Бо, коли б не было такого часового дозвола, то это был бы такий способ импортувати, скажем так, заміжні машини праз білоруський ринок. Растамажували б тут у Білорусі, всі пошлини йшли б у білоруський бюджет, а машини йшли б далі на Росію. Тому это просто вимушена мера, і вони обороняють свой ринок.
Сказав економічний експерт Лео Марголін у інтерв'ю В'ячеславу Куліку. Як, на вашу думку, змянилися дочиненні поміж Білоруссю і Росією за апошній час? Полепшилися чи погоршилися? Ось що думають на гэтую тему жыхары Гомелю.
Я лічу, що ніяк не змінилися відносини Білорусі і Росії. Політики там письменні. Вони розуміють, що Лукашенко ведзе гандаль, хоче ніякі свої вигоди, ніякі преференції з гэтага атрымаць. Росія гэта розуміє.
Я лічу, що відносини погоршилися на самой справі. Притискають білорусов з усіх сторон. Ну, гэта, звісно, все скрытно.
Я считаю, что улучшились намного в военном отношении, в экономическом отношении, в политическом отношении с приходом нового президента Медведева.
Полепшились. Явно, но они стали мягче как-то. И на границах нас меньше, эти ребят. У меня дочка ездит в Россию. Она говорит, теперь значительно легче стало.
Но мне это никак не сказалось.
Цены возрастают на газ, на все. Цена растет и все.
Думаю, что улучшились. И должны улучшиться. Обязательно. Иначе мы вообще пропадем без России.
Я живу в Беларуси, а Россией не интересуюсь вообще.
Улучшились. Вот если едешь в Москву, обычно же там на вокзале проверяют милиция, там документы. А сейчас к белорусам более лояльно относятся. И продукции наши больше в Москве. Например, вот с Брилева, с совхоза, очень много продукции уходит на московские рынки. И лук, и консервы.
Я, например, вообще никаких изменений не наблюдаю, ни в одну сторону.
Я думаю, что немного полепшились. Мы больше стали туда продавать белорусских товаров. Пользуются спросом. Покупатели российские, наверное, нам доверяют, разберут.
Мне кажется, особо ничего не изменилось в отношении Беларуси и России.
Наверное, улучшились. Точно я знаю, что россияне хорошо относятся к белорусам. Если они слышат белорус, то они, ну, нормально относятся. А если там какой-нибудь украинец, там вот эти все, они против них.
А питання на гомельських вулицях. Білорусько-російські дочиненні стануть темою і сьогоднішньої експертизи свободи.
Чи змінилося ставлення Росії до Білорусі після Кавказської війни? Чому Кремль відмовляється перевести Білорусі увесь кредит поміром 2 мільярди доларів у гэтым годам? Чи напужав Лукашенко Кремль погрози сісти на Захад? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктэр з Москвы і галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакаў з Мінску.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Цэны на нафту ўпалі больш чым на 7% да самых нізкіх значэнняў за паўтара году. Падзенне цэн на нафтавыя фьючэрсы было выкліканае тым, што рашэнне АПЕК па скарачэнні паставак не спраўдзіла чаканняў рынку. Занепакоена рэзкім падзеннем коштаў на нафту, усясветная арганізацыя экспартэраў нафты вырашыла сёння скараціць здабычу на 1,5 мільёна барэль у дзень. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Рашэнне скараціць здабычу нафты, прынятае сёння ў Вене, называюць кампрамісным. Некаторыя ўдзельнікі прапанавалі скараціць здабычу на 2 мільёны барэлю нафты ў дзень, у той час як іншыя лічылі патрэбным абмежавацца 1 мільёнам. Прэзідэнт АПЕК Шакіб Хеліль заявіў пры гэтым, што ідучы на сустрэч краінам-спажыўцам нафты, краіны-вытворцы не павінны за гэтага цярпець. Рашэнне было прадыктаванае рэзкім рэкордным за апошнія гады падзеннем коштаў на нафту і мела на мэце спыніць гэтае падзенне. Аднак адразу пасля яго кошты на нафту знізіліся яшчэ на 7%. Гэта прывяло да змяншэння каціровак найбуйнейшых нафты і газавых кампаніяў, што асабліва закранула інтарэсы Расіі. Так, напрыклад, на лондонскай біржы каціровкі «Газпраму» сёння ўпалі на 16%. На сёння кошт нафты на лондонскай біржы складаў 61 даляр 8 цэнтаў за барэль. Гэта самая нізкая рыса сакавіка 2007 году.
Расказваў Сяргей Навумчык. Тры журналісты вядучай амерыканскай газеты «Нью-Йорк Таймс» апублікавалі артыкул пад назовам «Тром нафтавым дзяржавам прыходзіцца расплочвацца». Са зместам гэтага артыкулу мы пазнаёмім вас праз гадзіну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Завтра в Москве отбудется встреча Медведева и Лукашенко, поведомляя независимая газета со спасылкой на отношение российского президента. Официальные крыницы этого не подтверждают. Патриарх Московский у всей Руси Алексей II сустракается с керавництвом Беларуси и берет удел у международным круглым столе у Менску. Цены на нафту упали больше, чем на 7% до самых низких значений за полтора года. Первый наместник министра замежных справ Чехии обмярковывает у Менску с представниками улады и оппозиции махчимости диалогу Беларуси с Евразвязом. От сегодня Россия изменила парадок увозу на свою территорию особистых автомобилей у громадянами Беларуси. Беларусь плануя набыть у России ракетные комплексы типу «Искандер». Центр Выборкам отмовил у задовольнении 5 скаргов, у яких опротестовывались выники парламентских выборов. Сегодня Международный день ААН. Вы слухаете «Радио Свобода». Александр Лукашенко пообяцаў лібералізацыю ў фінансавай галіне. Ён заявіў, што прынятае рашэнне скасаваць абавязковае дэкляраванне прыбыткаў пры размяшчэнні укладаў у беларускіх банках. Ці гатовыя адгукнуцца на дзяржаўную ініцыятыву бізнэсоўцаў, якія колісь з'ехалі з Беларусі, перавёўшы свае капіталы за мяжу, высвятляў Ігар Карней.
Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч заявіў, што ў адпаведнасці з дзяржаўным рашэннем фізічныя асобы, у тым ліку нерэзідэнты, атрымаюць магчымасць размяшчэння ўкладаў у беларускіх банках не толькі ў неабмежаваных аб'ёмах, але і без дэкларацыі прыбытках з поўным захаваннем таямніцы ўкладаў. Былы дырэктар беларускай фондавай біржы, экс-кіраўнік камерцыйнага банку «Еўрапейскі» Валер Кругавы цяпер займаецца бізнесам у Польшчы, дзе некалькі гадоў таму ён атрымаў палітычны прытулак. У Беларусі праблемы ў банкіра пачаліся яшчэ ў сярэдзіне 90-х, калі ў рангу дэпутата Верховнага Савету 13-га склікання ён паставіў подпіс пад зваротам у Канстытуцыйны суд з патрабаваннем імпічменту прэзідэнту. Неўзабаве быў абвінавачаны ў махлярстве з каштоўнымі паперамі, што лічыць палітычнай замовай. Сённяшнія заявы пра лібералізацыю фінансавай сферы характарызуе як дэмагогію ўладаў.
Капитала, это зазеркалье с точки зрения экономики реальной. Если он захочет, он вернется без всяких амнистий. Только белорусы могут рассуждать, есть ли жизнь на Марсе. В России капитал вытекал десятками миллиардов и вернулся, и не надо никакой амнистии. Капитал – это такая вещь, которая всегда просочится, как вода. Если есть где-то щель, вода всегда просочится. Так и капитал, его амнистировать не надо.
Поспяховый колесь белорусский бизнесовца Владимир Кудзинов, коллега-господара Кругового по депутатским корпусе, был осужден за экономическую злачынствы на 7 гадоў зняволення. Як і ў выпадку з Кругавым, справа была распачатая адразу пасля знакамітага патрабавання адстаўкі прэзідэнта. Аднак у эміграцыю Кудзінаў не падаўся, за чаго адседзеў 4 гады ў турме. Пры канфіскацыі маёмасці страціў амаль усё заробленае. Пасля выхаду на волю выпрабоўваць лёс больш не стаў і з'ехаў ва Ўкраіну. Пад Севастополем заняўся птушкагадоўляй у прамысловых маштабах. Ці гатовы ён укласці сродкі ў абноўленую Беларусь?
Я не хачу. Обычно власти делают одно, а в реальности совсем другое. Россия и другие страны объявляли экономическую амнистию. Эффекта она никакого особо не дает. Основное производство и расширение идет на Китай, на Индию. Туда будут и новые инвестиции, и новые технологии поступать. Там, где трудовые ресурсы.
Коли послухать заявы державных чиновников, то такое уражение, что реформа у финансовой галине ожицевляется ледве не на просьбу замежных громадянов. Учора Александр Лукашенко проинформовал депутатов Палаты представников, што замежнікі вязуць вялікія сумы, каб размясціць у беларускіх банках. І патлумачыў, таму што ў Беларусі няма карупцыі, як у іншых краінах, і людзі давяраюць уладзе. Але яшчэ будзе большы давер, калі банкі не будуць заганяць у тупік пытаннямі, адкуль грошы. Цяпер інвестар мусіць дэклараваць крыніцу прыбытку пры ўкладанні на дэпазіт сумы, якая перавышае 2000 базавых велічыняў, блізу 35 тысяч даляраў. Ці не выглядае так, што Беларусь гатовая пераўтварыцца ў звычайны офшор, дзе паходжанне грошай сапраўды не мае ніякага значэння.
Ігар Карней. Пасля абвесткі пра сустрэчу ў Беларусі прадстаўніка МЗС Чэхіі.
Вільня жнітавана з вибітними культурними досягненнями беларусаў. Вільня – кравіцкая мекка, якая несупынна вабіць беларусаў. І гісторык мастацтва Сергей Харэўскі кажа, што Вільня – адзін з самых прыгожых беларускіх мітаў.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. У Менск прыбыў першы намеснік міністра замежных спраў Чэхіі. Працоўны візыт Томаша Пойера ў Беларусь мае сваю адметнасць. З 1 студзеня Чэхія пачне старшыняваць у еўразвязі. Так што перамовы ў Менску ахопліваюць не толькі двухбаковыя дачыненні Чэхіі і Беларусі, але і наўпрост тычацца дыялогу Беларусі з еўразвязам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Свае сустрэчы ў сталіцы Беларусі Томаш Пойер пачаў з лідараў апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які цяпер старшынюе ОДС, пасля перамоваў сказаў свабодзе.
Мы перадалі ў пісьмовым выглядзе нашы прапановы, нашы бачанне таго, што было пажадана, каб зрабілі беларускія ўлады для наладжвання паўнавартаснага дыялога з еўрапейскім звязам. І ў Варшаве, і вот на сённяшняй сустрэчы гаварылі, што дыялог можа быць толькі на трохбаковай аснове. Павінен быць абавязкова такі суб'ект, які аб'яднаны дэмакратычныя сілы, які сёння рэпрэзентуе інтарэсы прыхільнікаў Беларусі. Гэта наша прынцыповая пазіцыя. Я ведаю, што не ў усе кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў, якія акрэдытаваныя ў Менску, прытрымліваюцца гэтай лініі. Сёй-той хацеў бы звесці гэта на двухбаковыя стасункі.
Мы это ж які ідзе ад уладаў ёсць такі, што як бы з Захадам яны размаўляць гатовыя, ось, але без усялякага ўдзелу апазіцыі. Дробук апазіцыі артыкулюе, што як бы любыя перамовы Захада з уладамі павінны быць пры ўдзеле апазіцыі. Ось Захаду паміж гэтымі скрайнімі, скажам так, пазіцыямі даводзіцца лавіраваць і нешта выбіраць. Я думаю, што канчаткова рашэнне на гэты конт яшчэ не прынятае. Вось, якім яно будзе, пакуль што цяжка сабе ўявіць.
Што тычыцца двухбаковых дачыненняў Беларусі і Чэхіі, то на думку беларускай МЗС ім патрэбна актывізацыя. І тут трэба згадаць, што беларуска-чэшскія дачыненні рэзка пагоршыліся пасля таго, як МЗС Чэхіі ў лістападзе 2002 году адмовіў ва ўязной візе Аляксандру Лукашэнку. Тады кіраўнік беларускай дзяржавы збіраўся прысутнічаць на саміце Рады еўраатлантычнага партнерства. А афіцыйны Менск абвінаваціў беларускую апазіцыю, у прыватнасці асабіста Анатолі Лябецьку, што той нібыта спрабаваў сарваць пастаўкі чэшскага зерня ў Беларусь. Спадар Лябецька сёння так каментуе гэты эпізод.
Гэта нейкі такі прывіт, які выцягнулі, не ведаю, з якой шафы там ці адкуль, якім палохаюць беларускіх грамадзян. Нічога такога насамрэч не адбывалася, і я там не пісаў ніякіх пісем ні чэшскаму ўраду, ні чэшскім парламентарам. Мы заўсёды выступалі за тое, каб было супрацоўніцтва, але мы выступалі супраць таго, каб гэта супрацоўніцтва зводзілася да пустой рыторыкі.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Анатоль Лябецька. Як паведамілі ў МЗС Беларусі, падчас візыту беларускі і чэшскі бакі абмяркуюць шляхі развіцця дыялогу Беларусі з еўразвязам з улікам будучага старшынства Чэхіі ў першым паўгоддзі 2009 году, а таксама абмяняюцца думкамі аб магчымасцях актывізацыі двухбаковага беларуска-чэшскага супрацоўніцтва. Афіцыйныя двухбаковыя кантакты паміж краінамі не ажыццяўляюцца ўжо 6 гадоў. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мілаш Зэман быў апошнім чэшскім палітыкам, які наведаў Менск у 2002 годзе. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Успомні дзяды 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі быў удзельнікам тых падзеяў як тагачасны прэзідэнт грамадскага аб'яднання літаратараў «Тутэйшыя» і адзін з падпісантаў заявы на правядзенне акцыі. Узгадкі Алеся Бяляцкага пра дзяды 88 у праграме «Праз гадзіну». Слухачы «Свабоды» таксама гавораць пра святкаванне Дня памяці продкаў дзяды. За зараз агляд званкоў на свабоду. Прадстаўнікі партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ адказваюць на пытанні, ці дазволілі ўлады Менску 6 і мітынг, а таксама чаму дзве гэтыя арганізацыі не адзначаюць дзяды разам. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з тэлефанаванняў на тэму маючых адбыцца 6 мітынгаў на дзяды. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
2 лістапада усе беларускія дзяды. Можа, я штосьці не разумею, але чаму б гэты дзень не адзначыць разам і апазіцыйным партыям, і грамадскім арганізацыям і рухам? А што атрымліваецца? Партыя БНФ, падтрыманая зваротам Арлова, Барадуліна, Бураўкіна, Марачкіна, аб'яўляе збор каля ўсходніх могілак і 6 у Курапаты. Партыя КХП БНФ аб'яўляе збор каля гадзіннікава завода і 6 у Курапаты. Нават дзяды не змаглі аб'яднаць 2 БНФ. А як яны будуць дзяліць Курапаты, калі калоны прыйдуць туды адначасова? Дякую за увагу, Ілля Копыл.
Паважаныя дзейныя кіраўнікі БНФ адраджэння і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Для беларусаў дзяды адны, адна духоўная дарога да дзядоў і ў Курапаты. У 2008 годзе на 20-й угодкі дзяды 88 адны БНФ заклікаюць людзей сабрацца у гэты дзень каля маскоўскіх могілак. Другія, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, пункт збору гадзіннікавы завод. Пасля расколу БНФ я з'яўляюся сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, але застаюся таксама з гістарычным БНФ. Дык як мне быць і такім, як я? Адумайцеся, яшчэ ёсць час, годна, па-беларуску, у дзень 20-годдзя, сабрацца ўсім разам на гістарычным месцы. Прафесар Мікола Савіцкі.
Тлумачэнне намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча.
Старшыня партыі БНФ Баршэўскі звяртаўся да старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Пазняка з прапановай, каб пачаць разам ад маскоўскіх могілак. Но той на гэта не пагадзіўся. Справа тым, што шмат людзей, асабліва пажылага ўзросту, якія не маюць сілаў маршыраваць кіламетры, яны выказалі якраз прапанову, каб сабрацца на маскоўскіх могілак, каб яны маглі ускласці кветкі да магілы Быкова, Караткевіча, і пасля пачаць разам шэсце, але ж не ісці гэты доўгі шлях. І таму мы ўсё ж такі будзем збірацца каля маскоўскіх могілак.
Тэлефанаванне таксама адкаментаваў намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Ёсць ужо традыцыя, дзядоўскае шэсце пачынаецца з цэнтра горада. І ўлады на працягу апошніх гадоў рабілі некалькі спробаў выштурхнуць нас за межы горада. Ім не падабаецца, што людзі з цэнтра гадзіннікава завода ідуць праз горад, ідуць нацыянальнымі сцягамі, ідуць расцяжкамі. І гэта бачаць астатнія людзі, грамадзяне. Дзяды – это не партыйнае мерапрыемства. Выбачаюцца, но мне нават крыўдна чуць. Магчыма, гэта недобразышліўцы, просто закідваюць такія от нейкія словы. Дзяды – это агульнанацыянальная акцыя. І ёсць агульнанацыянальная традыцыя. Шэсце на дзяды з цэнтра горада.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Ці атрымала апазіцыя дазвол на правядзенне мітынга на дзяды 2 лістапада? Гладнюк Сергій, горад Менск.
Зноў дамо слова Юрасю Беленькаму.
Адказ мы не атрымалі, бо ёсць ужо практыка дачынення з Менскім гарадскім выканаўчым камітэтам. Я не памятаю апошнія гадоў, можа, ўжо 8, а можа і болей, каб яны далі адказ на заявку больш, чым за 5 дзён, як прынамсі гэта вызначана дзеючым законадаўствам аб масавых мерапрыемствах.
На тое самае пытанне адказвае Віктар Івашкевіч.
Яшчэ афіцыйна адказу няма, яны цягнуць з адказам да ўпору за 5 дзён. Але от мне сёння тэлефанаваў кіраўнік аддзела масавых мерапрыемстваў выканкама, там удакладняў маршрут. З папярэдняй размовы з ім я зразумеў, што дазвол будзе.
Нагадаю, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293, 912, 224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пасля выпуску навінаў экспертыза і беларуская Атлантыда.
Вы слухаете «Радуя свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Александр Лукашенко, состревший с патриархом московским и всей Руси Алексеем II, который находится в Беларуси. По воде керовника краины, это визит буйная политичная подея. Примаючи патриарха, Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь завсёды будет опирышчем православной церкви. Першы намеснік міністра замежных справаў Чэхіі Томіш Пойер абмяркоўвае ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі магчымасць дыялогу Беларусі з еўразвязам. Ад 1 студзеня 2009 году Чэхія пачне старшыняваць у еўразвязі. Беларусь плануе набыць у Расіі ракетныя комплексы кшталту «Іскандер». Пра гэта заявіў на брыфінгу ў Менску начальнік генеральнага штабу ўзброеных сілаў, першы намеснік міністра абароны Беларусі Сергей Гурулёў. Ён таксама зазначыў, што ёсць планы на пераўзбраенне з зенітна-ракетнымі комплексамі «ТОП» і «С-400». Центр выбаркам адмовіў у задавальненні 5 скаргаў, якіх апратэстоўваліся вынікі парламенцкіх выбараў. Раней ЦВК таксама адмовіў у задавальненні скаргаў 27 былым кандыдатам на дэпутаты. У Беларусі з візытам знаходзіцца афіцыйны прадстаўнік міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» Хізер Макгіл. Ён збірае інфармацыю, якая тычыцца выкарыстання ў Беларусі смяротнага пакарання, улучна з магчымасцю мараторыя на яе ці адмены. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянам Беларусі. Раней пры кожным перасячэнні мяжы трэба было аформіць пасведчанне на часовы ўвоз. Цяпер дазвол будзе дзейнічаць паўгоду. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што ва ўмовах глабальна-эканамічнага крызісу неабходныя сумесныя дзеянні ўсіх краінаў для выпрацоўкі новых прынцыпаў міжнароднай фінансавай сістэмы. Заклік прагучаў на саміце лідараў еўрапейскіх і азіяцкіх краінаў у Пекіне. Арганізацыя краінаў-экспартэраў нафты скароціць здабычу на 1,5 мільёна барэляў у дзень. Рашэнне, ухваленае на тэрміновай нарадзе АПЕК у Вені, мае на мэце спыніць падзенне цэнаў на нафту. Кандыдат на прэзідэнта США ад дэмакратычнай партыі Барак Абама на невялікі тэрмін перапыніў сваю перадвыбарчую кампанію, каб наведаць на Гаваях сваю хворую бабулю. Прэзідэнт Харватыі Стыпе Месіч заявіў, што галоўны рэдактар вядучага штотыднёвіка краіны, забіты ў чацвер у Загрэбе, стаў ахвярай теракту. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда». Сённяшняя тэма «Вільня». Ну, а зараз экспертыза свабоды. Ці змянілася стаўленне Расіі да Беларусі пасля Каўказскай вайны? Чаму Крэмль адмаўляецца перавесці Беларусі ўвесь крэдыт памерам 2 мільярды даляраў у гэтым годзе? Гэтыя ды іншыя пытанні ў нашай праграме абмяркуюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктар з Масквы і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларуска-расейскія дачыненні зноў апынуліся ў сітуацыі няпэўнасці. Апошнія гады прэзідэнцтва Пуціна замежная палітыка Расіі была збольшага адлюстраваннем інтарэсаў газавай і нафтавых кампаній. Яна базавалася на прынцыпу, што выгаднае Газпрому, тое выгадна Расіі. З гэтай тэндэнцыі выцякала і беларуска-расейскае пагадненне аб паступовым пераходзе на агульнаеўрапейскія рынкі рынковые цены у гандлі энергоресурсами. Такая политика выкликала критику у России. Оппоненты Путина стверджали, что замежная политика такой великой державы, как Россия, не может обмежовываться только интересами газовой и нафтовых компаний. Нельга дочинение с новокольным светом ставить на коммерцийную основу. И Кавказская война, сдается, у нечем подтвердила аргументы оппонентов Путина. Конфликт с Заходом подштурховывает Москву до перегляду некоторых концепций замежной политики. И сдавалось логичным было бы Кремлю, опынувшись без союзников, переглядеть подход, например, до Беларуси, отмовиться от идеи рынковых цен на нафту и газ и обновить субсидирование белорусской экономики в полном объеме. Але вот нечто не бачно таких помкнений. Чому? Господар Коктыш.
Конечно же, грузинский конфликт поставил под питание ту российскую политику, якая проводилась в дочинении до СНГ. Политика эта заводилась до вельми простых коммерцийных основ. Выгодно, коли транзит танный, коли транзит есть. Невыгодно, коли транзит дорогий и коли транзит опынуется больше и меньше проблематично. Принадлежит ли эта политика, як она будет переглядена, покуль не видовочно. Але видовочно, что это будет не зворот до ельцинской практики датования Украины СНГ, лояльность не будет купляться. Мне так кажется, что газовое питание, экономичное питание на некий период совсем будет выкраслено с политичных питаний интеграции с вами двумя странами. Если мерковать по тех заявах Медведева, которые были за последние два дня, Россия на фоне сусветного кризису взяла курс на створение газового ОПЕК. И когда эти гульни у газового ОПЕК начинаются, то про всякие специальные политичные кошты на российский газ на год и на два варто просто забудьтесь. Конечно, датование заховается, але это будет датование не про газовые кошты. Бо датование заховывается тем, что Россия набывает продукцию белорусской промысловой творчества. Это покуль платить российский бюджет. И он будет платить до 2018 года, покуль не будет побудовано БТС-2, нафтовый провод, который будет вокруг Беларуси.
Спадар Булгаков, а вы як меркуете, ці зменится после Кавказской войны политика России у дочинении Беларуси, у приватности, ці махчима, вертание до субсидирования белорусской экономики и отмовы от идеи переходу на рынковые цены у гандлі энергоресурсами?
Гэты пераход на рынкавыя цэны быў вельмі непаслядоўным хаатычным працэсам, нібыта ён заяўляўся як такі эканамічны імператыў, але яго дэ-факта так і не адбылося. Расія вельмі дазіравана выкарыстоўвала сам гэты праект пераходу на рынкавыя цэны. Ён моцна залежаў ад бягучай кан'юнктуры. Пераходу дэ-факта не адбылося і не ясна, калі ён адбудзецца. Пытанне кошту газавых паставак і паставак іншых энерганосьбітаў застаецца ў полі палітычнага торгу. Што датычыць падзеяў грузінска-расійскай вайны, то яны моцно изменили бягучие политические расклады. С одного боку, на мой погляд, был видовочный страх Лукашенко перед фактом того, что теперь Россия не спыняется от военного вмешания в внутриполитичные справы незалежной краины. Это потягнуло за собой декларованный разворот Беларуси на Запад. Иначе, кажучи, белорусский режим начал спробовать обеспечить некую додатковую подушку безопасности. С другого боку, изменились конъюнктурные моменты. Теперь мне кажется значительно больше актуальным политическим питанием, якое в конечном в рахунку може обумовлювати кошт поставок енергоносьбіту і інші політичні питання з'являється признанням Білорусі в Повдньової Осетії і Абхазії. Інакше кажучи, сама Білорусь пробує ввести свою геополітичну гульню, рамки якої моцно змінилися, починаючи з подію жнівня 2008 року. Признання Повдньової Осетії і Абхазії з боку Білорусі буде означати, що той акенца махчимості для діалогу з Заходом, якою відкрилося вельми недавно і, здається, принесла відовочний плен, закрити у короткой и среднетерминовой перспективе.
Цікавая ситуация с кредитом у померы 2 миллиарда долларов. Россия приняла решение выделить его Беларуси, але не цалком. 1 миллиард Минск отримает до конца этого года и еще миллиард наступным годом. Керавництво Беларуси этим не задоволено и попросило кредит у померы 2 миллиардов долларов у Международного валютного фонда. Цікаво, что Исландии, краине сябру НАТО, Москва готовая выделить кредит больше охотно, чем небыто ближайшему союзнику Беларуси. Чем это потлубачить? Господар Коктыш.
Что тычется Исландии? Исландия была просто офшором, который не декларовал свой офшор. Россия, заявившая о том, что она выдаст кредит Исландии, покуда она его не выдала, тем самым ратуя свои 20 миллиардов долларов, которые в этой Исландии находятся. Что тычется кредиту Беларуси? Это был отказ на русскую позицию по Осетии и Абхазии. Моего пункта глядения, куда простей, было с самого початку заявить, что Беларусь не может признать эти страны тому, что. Это было бы зрозумело. Помылкой было то, что это питание Беларусь попробовала перетворить у пункт гандлю. Самый гандль для России, на мой погляд, непримальный, и мне так сдается, что признав про некий час с этой Абхазии, Беларусь ничего не выиграет, и только, как сказал Валерка, скупит свои позиции на Западе. Этот техник уже сошел. Кредит, то, что он выдаден 1 миллиард зараз, 1 миллиард в наступном годе, это российский рынок. 1 миллиард долларов – это то, что позволяет перетрывать. Але певная колькость программ должна быть скорочена. Именно тому Беларусь вернулся Международного валютного фонда, как попросить Захад подтвердить грошима свой намер выдавать некие отношения с Беларусью. Уже другая рычаисность, грузинский конфликт уже дошел по минувщину. Зараз только разворачивается сусветный экономичный кризис.
Господар Булгаков, вось господар Коктыш выказал думку, что идея продать России признание незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии – это неудалая идея, и она не принесе дивидендов белорусскому режиму. Чому России просто не взять и не выкупить у Беларуси вот этот товар под названием признание этих двух Кавказских республик?
Реальная цена питания значительно больше. После такого кредита взамен на признание незалежности этих двух утворений, всякая гульня, например, с Международным валютным фондом, видать, стала немогчимой. Никто не ведает, сколько каштует это признание. И никто не ведает, какие процессы, какие наступства оно потягивает за собой.
Большинство экспертов отзначали, что теперешнее залицание Беларуси до Европейского связу одной из метов мают тиск на Москву. Имкнение заработать ее больше лояльной до Минску, каб Москва імкнулася ўтрымаць адзінага саюзніка. Дык ці напужаў Лукашэнка Крэмль пагрозай сысці на захад? Спадар Коктыш.
Во-первых, треба зауважать причинность, что Россия сама уже давно на Западе. Россия имеет довольно тривалых экономических партнеров в Германии, Франции, в той кризе сусветной, которая сейчас начинается. Один шанс у европейского мотора выжить – это отримать российское палево. Европа вырешила, как могла хучей выстроить некие тривалые экономичные отношения из России, то с этих отношений Европа просто не сможет выжить.
Спадар Булгаков, а вы як мяркуеце, ці напужаў Лукашэнка Москву сваімі крокамі, жэстамі ў бок еўрапейскага звязу, і ці не падштурхне гэта Москву да некай карэкціроўкі сваёй палітыкі адносна Беларусі?
Что сказал господар Коктыш, я категорично не погодился с шерогом его тезисов. Мне кажется, разделяльная линия помеж Россией и европейской политической супольностью после падения в Грузии только повеличилась. Так, господар Коктыш, моя рация, что Россия спробует компенсировать сползание в такой деспотичный евроазиатский авторитаризм коштом неких двухбоковых сувязей с заходноевропейскими лидерами, доходящий на упрос до их беспосереднего подкупа. Возьмем, например, выпадки Сильвия Берлускони, альбо Герхарда Шрёдера. Разом с тем отбывалось обострение конкуренции помеж европейской политической супольностью и элитами Российской Федерации в многих геостратегичных плацовках в Усходней Европе, в том реку, в той зоне, где находится Беларусь, а так само на Паўднёвом Кавказе. Грузино-российская война является еще одним неким таким рубиконом в сползании до идеологичной, геостратегичной поделов помеж Европой и Россией. Эти две просторы дрейфуют в разных керунках. Парадоксально, але во многих, напевно, в переотношениях белорусский режим больше либеральный, чем политический режим в Российской Федерации. Ступень прозаходнего градуса белорусского режима в данный момент больше, чем в Российской Федерации. Мне кажется, впервые за всю историю Беларуси под керованием Лукашенко белорусский режим стал настолько зацикавленным в сближении с заходней политической супольностью. И на Усходе не могут не реагировать на новую эту рычаисность. Иншая справа, что это сближение, как и некие ранее отлиги политической истории Беларуси может оказаться вельми короткотерминовым и конъюнктурным.
По-перше, я не позовусь с Валером, что идея идеологичной конфронтации помеж Заходом и Россией той простой нагоды, что зараз нема аниякой идеологии ни у России, ни у Европы. По-другое, я так само не погожусь с Валерком, что Россия планует денечить методом коррумпования особных европейских лидеров. Два дня тому Медведев фактично заявил о мощности створения газового ОПЕК. Это значит, что по сути, когда переводится экономичный термин в политичный, Россия объявила становище не некой войны по линии Запада то Соединенным Штатам. Это, конечно же, доход от тех договоренностей, которые были. Але подчас кризы они эти договоренности не просуют. Это значит, что Россия собирается оторвать газовые кошти от нафтовых кошти. Это, соправды, довольно рызыковная гульня, але нам застается просто констатовать факт, что эта гульня началась.
Прогучала экспертиза свабоды на тэму беларуска-расійскія дачыненні, крызіс альбо прарыў. Гэтую перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Завтра у Москве отбудется встреча Медведева и Лукашенко, поведомляя независимая газета со спасылкой на оточение российского президента. Официальные крыницы этого не подтверждают. Патриарх Московский у всей Руси Алексей II сустракается с керавництвом Беларуси и бере удел у международным круглым столе у Менску. Цены на нафту упали больше, чем на 7% до самых низких значений за полтора года. Первый наместник министра замежных справ Чехии обмерковывает у Менску с представниками улады и оппозиции махчимости диалогу Беларуси с Евразвязом. От сегодня Россия изменила парадок увозу на свою территорию особистых автомобилей у громадянами Беларуси. Беларусь плануя набыть у России ракетные комплексы типу «Искандер». Центр выборкам отмовил у задовольнении 5 скаргов, у яких опротестовывались выники парламентских выборов. Сегодня Международный день ААН.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У эфире «Радио Свобода» и мы протягиваем передачу «Белорусской Атлантидой». Я передаю слово автору Вячеславу Ракицкому.
Вильнюс. До 1939 года официальная белорусская назва Вильня – столица и самый великий город Литвы. У минулым – историчный громадско-культурный центр литовских и белорусских земель, супольный осяродок литературно-мастацкого життя. Старый город у 1994 году занесенный ЮНЕСКО у спис усесветной культурной спадчины.
Вильня – один з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сёння багата студэнтаў, навукоўцаў, мастакоў і актораў прамаўляюць гэта імя з трапяткім прыдыханнем.
Беларуская Атлантыда. «Життё і смерць мітаў». Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Сергей, вы кажаце, што Вільня – адзін з самых вялікіх і прыгожых беларускіх мітаў. Калі коротка, у чым змест, сэнс яго?
На пачатку 80-х гадоў нацыянальная самасвядомасць беларусаў пачала расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Але рэаліі жыцця ў БССР відавочна не адпавядалі жаданням нацыянальнай інтэлігенцыі. Руйнаваліся помнікі, архітэктуры, заняпадзе была мова, вытручвалася рэлігія. І міт пра Вільню ў сучасным сэнсе ўзнік як антытэза савецкасці Менску. Гледзячы адсюль, там усё здавалася лепшым – і дамы, і паветра. Вільня, Крывіцкая, Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга.
Але ж Вільня ад пачатку рэальны горад, не міталагічны. Дык з якіх рэаліяў, з якой гісторыі паўставала Вільня як беларуская міталагема?
Тут былі найбольшыя рэлігійныя святыні, саборы і велікакняцкія замкі. Тут з'явіліся першыя беларускія кнігі, першыя беларускія газеты, «Наша доля», «Наша ніва», «Гоман», першая беларуская нацыянальная гімназія, першы уласна беларускі музей. То бок менавіта тут, у колішняй сталіцы краю, на пачатку 20-го стагоддзя, і започаткавалі беларускую ідэю.
Для кожнага з нас
И для меня, и для вас, Сергей, чье юнацтво и молодость припали на советскую пору, коли не было межи помеж Литвой и Белоруссию, Литва была не митом, а реальностью. Мы седали у знакомитый тягник «Чайка» и про 3 годины уже блукали ля вострой брамы ти улюбленного костела святых Петра и Павла. Теперь город опынулся за межой у нелегко доступной белорусам шенгенской зоне. Ці не таму гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым?
З аднаго боку, так. Скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступны. Із-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы. Без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з іншага, бальшыні беларусаў даводзіцца каваць сваё шчасце тут, а не там. Для цяперашняга пакалення беларусаў Вільня – перадусім сталіца Літвы Вільнюса.
Але ж для многіх інтэлектуалаў Вільня захоўвае значэнне культурнай духовнай сталіцы. І на самым пачатку 1990-х вы і яшчэ шэраг беларускіх інтэлектуалаў, літаратараў, мастакоў перабраліся ў Вільню. Чаму? Каб казку зрабіць быллю, працягваць міт, напаўняць яго рэальным зместам?
Каб пажыць у казцы хоць колькі. Мы былі пэўныя, што робім тут для Беларусі болей, чым у Менску. Тады вандэі перастройкі, нагадаю. Задачу было адрадзіць у гэтым сэрце краю беларускае культурнае палітычнае жыццё, каб уплываць адсюль на Беларусь. Сюды беларускія інтэлігенты прыехалі сем'ямі. Яны стварылі школу, перадачы на літоўскім радыё і тэлебачанні. У віленскім педагагічным універсітэце была адкрытая катэдра беларусістыкі.
Але ж беларускае жыццё было наладжана і да вас, і без вас?
Вядома, быў клуб «Сябрына», затым паўстала таварыства беларускай культуры Літве. Тузін хораў, клубаў, кааператываў. Мэтаю беларусаў тут была разбудова ўласнай прысутнасці, адраджэнне беларускай грамадскай дзейнасці ў Вільні, уласнага рэлігійнага жыцця.
А ці магчыма ўвогуле паўнавартасная беларушчына без Беларусі?
Вось гэта і было маёй першай ілюзіяй. Не, без Беларусі, ані на Беласточчыне, якой, ані за акіянам, ані ў Вільні, паўнавартасная беларуская культура не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім мяшчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зуська Верас, Юрка і Лявон Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Душдушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знікла. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта.
А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны?
Я ўпэўнены, гэта было галоўным ударам па ўсёй беларушчыне ў Вільні, рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці, мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, не беларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспорай.
А ўвогуле, ці магла Вільня стаць культурнай сталіцай беларусам? Хіба любы горад на свеце адначасна можа быць культурнай сталіцай некалькім народам? Літоўцы ж найперш сабе будавалі і зараз будуюць культурную сталіцу.
Магла бы, каб не цяперашні рэжым у Менску. Магла бы, каб Беларусь крочыла з Літвою разам. Але... Хо там у Вільні нас яшчэ чакаюць навуковыя і творчыя адкрыцці, што тычацца матэрыяльных беларускіх скарбаў, то іх шмат кроць болей схавана сёння ў Пецярбургу, Маскве, Варшаве, чым у Вільні.
У мяне ў руках невялікая нататка. Некалі Чэслаў Мілаш пісаў, згадваючы 30-е гады. Правінцыйнасць Вільні, яна мяне прыгнітала, і я марыў вырвацца на прастор. Таму што Вільні была проста дзюрай. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расійскай імперыі. Цяпер Літва – самастойная дзяржава. Але, я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух, Правда, уже относно великих столиц объединенной Европы. Чому? И вовле, ці маю я рацию?
Про захолустность до военной Вильни писал Ромен Гаре и Гилберт Шестертон. Сучасная ж Вильня – это зусім інший город. И она амаль непознавально изменилась за опушние тузин году. С тихого и малорухомого, симпатичного кутку с початку Европы, а затем империи, Вильня переутворилась в сучасный город, який мусить быть витриною державы. Теперь одно только литовская держава. Ну а в наступном годе она станет культурной столицей Европы. Так что провинцийность Вильни зникает синхронно с тойшей белорусщиной.
И все ж, у Вильни застаются такие белорусские святыни, как образ Мати Божией Востробрамской, мощи трех вильнских покутников. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў, не робіць Вільню у гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. Марна. Сёння пра трох віленскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусь. Пагату яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты гонар абразоў Маці Божая ў Буславе, Лагішыне, Браслы збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца.
І тым не меней. Міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Менск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі, але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Менску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты, хай сабе і прыгожы міт?
Які лёс чакае з ваша агледзішча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай меккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагетыцы Вільні, што ўжо зусім было забыліся пра Менск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Менскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там. Рабі пільна, будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў – катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу Вільні 3 гады таму апынуўся Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіня настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!